enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora arrancamos o primeiro Voces de Bergantiños desta semana, o de hoxe, luns 14 de outubro. Facémolo con algunhas nubes, temperaturas agradables, pouca baixa previsión de auga. En calquera caso, de chegar sería a última hora desta xornada. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe falando con o noso compañeiro Toni Longueira desa última hora con respecto a dous autobuses da empresa Alsa que ardían esta madrugada en Cerceda. Toni Longueira, que tal, como estamos?
Hola, bom dia, Fran, que tal?
Que sabemos ao respecto disto? Sabemos que dous autobuses que estaban aparcados, un enfrente ao outro, na avenida da Coruña da localidade, ardían, no que parece, obviamente, un fuego intencionado.
Home, sí, cando arden dos autocares que están separados 6 metros un do outro e arden á vez, tardan en arder pouquiño porque lle botan un acelerante. A ver, eu non son
blanco en botella,
eu non son policía científico, pero bueno, creo que foi intencionado. Sí, todo apunta que sí.
Todo apunta. A empresa Alsa, o que non, polo menos eu non tiña claro, non me constaba que podía haber problemas por parte do personal, alguna que outra reivindicación. Non sabemos por onde apuntan os tiros, non sabemos.
Todo apunta que é un conflito laboral. Sí, vense larvando dende hai 2 meses, iniciouse en Ferrol co tema do transporte metropolitano. Polo que me comentaron, este fin de semana comenzaba xa un paro máis extendido por parte da plantilla de Alsa, e bueno, e todo apunta que foron un grupo de piquetes os que lle plantaron lle plantaron los meses dous autocares. Foi todo moi rápido porque cando chegaron os bombeiros de Ordes e Protección Civil de Cerceda e a Garda Civil de Ordes, xa non había nada que facer. O sea, cando chegaron xa estaban completamente calcinados. O sea, foi moi rápido. Todo apunta que se empregou algún tipo de acelerante tipo gasolina ou algo parecido para que as lapas actuaran o máis rápido posible, non lle deremos equipos de emerxencia tempo a sofocales.
Bueno, non hai que lamentar danos persoais. En calquera caso, na web da Voz de Galicia podese ver ese vídeo cos autobuses ardendo, esas imaxes de como quedaron, esas fotografías. Autobuses, aquí hai que botarlle contas ao que perde a empresa, claro.
Sí, bueno, estou pendente de que me facilite unha valoración, pero bueno, estamos a falando de moitísimos cartos, sí.
Moitísimos. Pues, fagan contas do que pode costar un
estou pendente de que me fagan unha valoración, pero bueno, estamos a falar por riba de 300, 400 mil euros.
Bueno, pues isto acontecía nesta mesma madrugada na avenida da Coruña en Cerceda. Dous autobuses da empresa Alsa totalmente calcinados, no que podería ser cousa de piquetes por esas protestas. Máis asuntos. Toni Longueira, outro día detiñan en Fisterra a unha persoa acusada de traficar con hachís, polo que podíamos ver, todo isto vencía a un chivatazo.
Sí, a Miguel perdón, a Miguel Ángel Marcote Casais, detiveron precisamente coincidindo con pleno de Muxía, da moción de censura, pero horas despois o detiñan axentes do equipo Roca de Vimianzo na avenida Fisterra de C. Todo apunta que houve un chivatazo porque no momento de ser detido levaba 3 kilos de hachís envolto dentro de un envoltorio de comida para cans. Entón, bueno, foi detido.
Coche.
Esta foi dentro do coche para o vehículo. Cando estaba circulando por a avenida Fisterra de C. Xa lle colleron 3 kilos de hachís. E logo, bueno, pois nun rexistro domiciliario feito na súa casa en Fisterra atoparon outros casi 2 kilos de hachís, 150 gramos dunha sustancia que supostamente empregada para para confección de cocaína, unha báscula de precisión, unha máquina de envasado vacío, 3.470 euros en metálico, e unha serie de elementos empregados pues, para guardar a droga, para aislar a da humidade. Entón, bueno, él colaborou en todo momento. El, por lo que a mí me dixeron, bueno, pues él non tiña claro que fuera ir a prisión, porque, bueno, primero non había risco de fuga, él ten familia. Segundo lugar, porque, bueno, él mostrou a colaboración en todo momento. E ademais, bueno, a droga que levaba non son das que teñen a catalogación de grave risco para sol. Non é o mismo que che collan con hachís que te collan con cocaína ou heroína, non? Entón, él, que me contaban que non tiña claro que foi ir para prisión. Sin embargo, o xulgado de Corcubión que levou a causa decidiu non enviar a prisión por un tráfico de drogas, sobre todo que xa ten antecedentes de fuga. Miguel Ángel xa foi condenado no 2010 por unha operación levada a cabo no 2006 en relación a tamén a tráfico de estupefacientes, tamén hachís. Foi detido nun aparcamento dun centro comercial da Coruña cando iba a mercar casi 2 kilos de resina de hachís. Entón, xa tiña fora condenado a un ano de prisión e a unha multa de 9.000 euros. Entón, bueno, por esa reincidencia e pola cantidad de pues incautada, pues mandaron pa prisión. Para a Guardia Civil trátase dun dos grandes puntos de venta de droga da comarca de Soneira Fisterra, ¿no? Con un modus operandi moi concreto, e era que algo así como que servía a domicilio, ¿vale? Te chamabas, el te levaba, levaba a sustancia e bueno, pagabas, el collía o coche, saía de el moviese por coche.
¿Pero en patinete?
No, coche.
Raro esto. Máis asuntos. Un motorista en estado grave al chocar contra un Mercedes, cuyo conductor daba positivo en alcohol. Esto acontecía en Oza esta pasada fin de...
Sí, o sábado por la tarde.
¿Cómo se encontra o motorista?
O motorista falou con un achegado hoxe pola mañá, está ben, está consciente, pero está grave, ten múltiples fracturas, tanto en extremidades superiores como inferiores, ten varias costelas rotas, pero bueno, ten por diante un posoperatorio bastante importante, porque ten que pasar por quirófano en varias veces por tema das múltiples fracturas sufridas. Pero bueno, se atopa ben de ánimo, está consciente, bueno, pendente de o que lle salvou en este caso. Bueno, pues foi que levaba todos os equipos de protección que debe de levar un motorista, casco, pues eso, equipos preparados para minimizar as secuelas. Pero bueno, ainda así, bueno, o investindo, cabe lembrar que foi sobre as 7 da tarde do sábado. O conductor dun Mercedes que viña de dirección de como si de Razo para Carballo, ao chegar a unha curva a un kilómetro da lareira, máis ou menos na ponte que pasa por riba da
autopista,
xusto ali. Bueno, pois hai unha pequena curva, se saiu da curva, invadiu o carril contrario, investiu de hecho co quitamedos, pero tamén co motorista que quedaba claramente ferido. Ali no momento, no lugar do accidente, bueno, pues falábase de que podía estar crítico, ¿vale? Porque bueno, chegou a estar inconsciente, os sanitarios tardaron un tempo en monitorizarlo, estabilizarlo, pero bueno, xa recuperara a consciencia. E nada, cando chegou o choque, bueno, pues os médicos tranquilizaron os familiares de que, bueno, de que estaba grave, está na UCI ingresado, pero bueno, que non se temía pola súa vida. O que pasa que ten por diante muitísimas operacións por diante polo tema das fracturas que ten, porque son bastantes.
Bueno, pues a ver si se vai recuperando do conductor, que sabemos que daba alcohol.
Dio positivo en alcohol, confirmado. E bueno, pois mañán a nosos lectores pois daremos de cumplir a ampliación desta nova en relación con este suceso. Hai que manter sempre un pouco, hai que facer un pouco de Alfred Hitchcock e manter un pouco a pero bueno, importante que si se foi cico rapaz está ben, está vale. Grave, está na UCI, está pendente de que os médicos decidan a ver que como operan, por onde empezan, pero bueno, que ten por diante o rapaz unha larga trayectoria de hospitalaria.
Vale. Bueno, pues quedámonos con todo esto. Toni Longueira, gracias por arrancar la semana con nos. Que vaya ben.
Muchísimas gracias a vos, buen día.
Do 12:10, toca repasar os titulares que nos deixa esta xornada de luns 14 de outubro. A Unión Europea dá decenas de millóns á zona co plan de recuperación. Os cartos chegan para proxectos relacionados, sobre todo, cas novas enerxías. Legados emblemáticos da zona corren serio risco de perderse. A obra de Ramón Caamaño e a donación de Manuel Facal están en perigo. Costa da Morte lidera o uso do galego, pero diminúe a porcentaxe de falantes. Empeoran todos os indicadores con respecto á última enquisa do 2018 e os principais problemas están na lectura e na escritura en lingua galega. Algunos de los titulares que nos deja este inicio de semana. Aquí no voces de Bergantiños. Son las 12:11 y continuamos repasando actualidad informativa de las comarcas de Bergantiños, Tra de Soneira, Fisterra y o Concello de Cerceda. Parte de esa actualidade das nosas comarcas pasa hoxe polos cartos que chegan dende Bruselas para diferentes proxectos relacionados sobre todo cas novas enerxías. Neste sentido, a Costa da Morte están chegando e chegarán varias decenas de millóns de euros dende o plan de recuperación. Carballo é un dos poucos concellos galegos que teñen unha concellería dedicada expresamente aos fondos europeos e apuntan dende o goberno municipal que non son doados de xestionar porque requiren dun traballo administrativo e burocrático duns medios que non todos os concellos se poden permitir. Mais asuntos, a Costa da Morte segue a ser a comarca con maior número de galegofalantes. Na Costa da Morte falamos galego habitualmente casi un 85% da poboación, a media en todo o territorio galego é de tan só 46%. Ainda así, pese a esa cifra, baixamos con respecto á última enquisa no 2018, na que estábamos por riba, o 90%. Varios factores poden influir nesta baixada. Dende 2022, por exemplo, un 7% da poboación da comarca é estranxeira. En os centros educativos, os equipos docentes apuntan a que aos estudantes, ata determinada as cidades, gustalles máis falar castelán. Falamos de legados que se poden perder. 6 meses pasaron xa dende o falecemento do pintor carballés Manuel Facal. Entre as heredeiras da súa obra e o Concello de Carballo, só houve unha reunión celebrada no verán, a doación do que o artista planeara realizar para crear un museo cos seus traballos continúa no aire, sen ninguna proposta concreta para poder cumprir a vontade do pintor. Casi peor é a situación do legado de Ramón Caamaño Bentín. Dende o seu falecemento, o fotógrafo Muxián, o falecemento do fotógrafo Muxián, a familia dedicouse a tratar de salvaguardar o extraordinario patrimonio que supoñen as súas instantáneas, pero ata o momento non o fixeron con medios propios que non son demasiados. A situación dos legados de Maximino Romero de Lema e de Uxío Romero non están demasiado clara. Fontes municipais se sitúan a medio camiño entre a igrexa e a familia, pero nada aproveitou o Concello de Zas. O único caso dun legado preservado é o de o dos Vidal de Laxe. Trátase dun arquivo que foi declarado ben de interese cultural. En fin, que se alguén non o remedia, moitos destes legados corren o risco de perderse e con eles parte do noso patrimonio e tamén da nosa historia.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Vimos dunha fin de semana que nin tan mal no meteorolóxico, o sábado algo de auga caíu, pero en liñas xerais unha fin de semana de temperaturas máis que agradables, ceos prácticamente despexados. Arrancamos a semana o dos ceos despexados, non o vexo, algunha nube temos a esta hora na capital de Bergantiños, seguramente estas irán evolucionando, pero temperaturas agradables. Si sí, pasamos por Meteo Galicia, María Souto, que tal, como estamos?
Hola, buenos días.
Vaya fin de semana, ¿eh? No nos podemos queixar.
Bueno, merecíamos un regaliño, ¿no?
Sí,
después de dos temporais, lo que tuvimos durante la semana, hacía falta, ¿no? También, pues, no solamente que no chovera, sino que las temperaturas acompañaran, y claro que acompañaron. Onte mismo, por ejemplo, la estación que tenemos en Rus, en Carballo, 25,7 de máxima, ¿no? Con eso ya se di todo, ¿no? De cómo fue el fin de semana.
Bueno, arrancamos a semana con 18 grados ya de madrugada, temperaturas siguen siendo agradables, pero creo que va a evolucionar, creo que tenemos que esperar agua, sobre todo a última hora de hoxe.
Sí, bueno, a situación é que é verdade que desta volta as borrascas pasaron polo centro e polo sur peninsular, non? En cambio, Galicia pues, quedou libre desas precipitacións, por iso tivemos esa fin de semana con tempo seco, e ademais, bueno, todo pasaba polo sur, a nos nos chegaba o vento do sur, xa descargou toda a precipitación no centro e no sur da península, e polo tanto, cando chegaba a Galicia, pues, chegaba máis ben seco, inda que escapou algún chubasco, pero moi pouquiña cousa, chegaba aire seco e cálido. Nesa configuración, ainda vamos resistir hoxe, é verdade que sabedes, como comentas, que non está o ceo tan azul, que temos por momentos o sol tapado por moita nube media, pero bueno, vai quedar aí a cousa, de momento hoxe non esperamos que chova, aínda que por momentos se tape o sol, aínda se poden abrir claros, e así andaremos no día de hoxe con este aire que é cálido, o vento é moi frouxo do sur, e polo tanto, buenas temperaturas. Como temos o sol algo máis tapado, non van subir tanto, pero sí que siguen sendo cálidas. Como ben dís, a madrugada foi cálida e hoxe as máximas pues, darán chegado a 20, 21 graus, non a mellor os 26 de onte, pero en todo caso un ambiente absolutamente tranquilo. Esta tranquilidade se nos acaba esta noite. Efectivamente, a partir de mañán xa as borrascas tamén van a dar chegado a Galicia. Non esperamos borrascas moi fortes, dende logo, ni moito vento, ni moitísima chuvia, pero bueno, chuvia ao fin e ao cabo e un ambiente de inestabilidade. Así que a partir de mañán falamos xa de tempo de chubascos. Van a ser chuvias non continuadas, sino de carácter intermitente, pero mañá, pola mañán pode que aguante prácticamente sin chover nada durante a mañán ou escape algunha cousa moi illada, pero xa pola tarde, pola noite, pois os chubascos que veñan van a ser un pouco máis intensos, e así que, bueno, sí, vamos a continuar a semana a partir do martes, pois xa con ambiente de inestabilidade, de chubascos e de progresivo descenso das temperaturas.
Bueno, pois nada, xa disfrutamos da fin de semana e a partir de mañá, bueno, pois o tempo de outono, que é o que corresponde a esta estación. María, escoitámonos mañá, grazas.
Moi ben, chao, bo día.
Doce, 18 minutos do mediodía. Estaba atenta a previsión meteorológica a nosa seguinte convidada, Ángeles Pacoret, concelleira de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística. Que tal, Ángeles, como estamos?
Moi bo día, Fran. Un placer estar aquí contigo.
De momento sí. Verme moi ben que viñera a concelleira de Normalización Lingüística. Hoxe íbamos falar de bibliotecas, pero xa que temos aí os datos da última enquisa que di que de momento seguimos sendo os campeóns de falar galego na Costa da Morte, pero bueno, aquí tamén hai que collelo todo un pouco con pinzas, vamos a aproveitar, eu creo que o primeiro o máis inmediato é isto: a Costa da Morte lidera o uso do galego, pero diminúe a porcentaxe de falantes. Por unha banda, insistimos, unha moi boa nova para nós, porque seguimos liderando o de falar en galego, pero por outra, vamos un pouquiño menos.
Pois sí, a verdade é que os datos así mirados en xeral son desoladores, non? No sentido de, sobre todo, as persoas que estamos implicadas e temos un compromiso coa lingua. Pero sí é certo que imos aí de avanzadilla, creo que era un 85%, se non recordo mal, sí. As persoas que se comunican mayoritariamente en galego, pero ainda así diminuímos 7 puntos con respecto á última enquisa. Entón, pues bueno, sí que é certo que imos seguindo un pouco a tónica xeral de todo o país, non?
¿Por qué hay tanta diferencia entre a Costa da Morte e outras comarcas de Galicia? ¿Qué se pode deber isto? Preguntámonos a algúns.
Sí, eu creo que quizáis poida ser a que somos non rurais, pero sí non temos núcleos de cidades tan importantes como poden ser pois, a Coruña, Vigo ou calquera cidade de provincia. Non? Creo que iso influe moito. E supoño que por tradición xeralmente pois son os núcleos moito máis pequenos, a comunicación entre as familias e os veciños sigue sendo en galego, e aínda que agora sí que parece que estamos soportando moito a migración que está vindo do estranxeiro e das outras partes do
estado. É curioso, quero dicir, tampouco se pode botar a culpa a isto, pero xusto baixamos a porcentaxe de estranxeiros que chegaron dende 2012. A ver, non quere decir que este 7% que baixamos teña todo que ver con isto, pero sí, podría ser un dos puntos.
Seguramente sexa un dos puntos, pero eu creo que hai outros factores, non, que sí que dan para moita reflexión e moito análise. Por exemplo, eu sí que, por exemplo, a nivel docencia sí que noto que hai unha gran cantidade de nenos agora que a súa primeira lingua é o castelán, e iso antes non pasaba. Entón, facendo unha reflexión máis profunda no que está pasando, por exemplo, no mundo escolar, un cambio xa, eu creo que particularmente centraríame nas políticas lingüísticas da Xunta, non? Non hai tantos anos os equipos de normalización lingüística eran eso, normalización lingüística. Dende hai 8 anos para aquí cambiouse o nome e pasaron a ser de dinamización lingüística, o cal se supón que a normalización xa é efectiva, o cal non é certo. Entón, todas as actividades relacionadas coa lingua foron a menos, a financiación que reciben os centros públicos e supoño que os concertados tamén é francamente irrisoria por parte do goberno da Xunta de Galicia, e todo iso influe en que os centros tampouco poidan ofertar e dirixir e aportar actividades e cousas para os seus alumnos. Son un montón de factores.
Podemos falar, por exemplo, de internet.
Tamén, que temos as novas tecnoloxías tamén están influindo moito, porque é certo que os nenos dende cada vez máis cativiños teñen máis relación coas novas tecnoloxías, e prácticamente todo está en castelán ou en inglés. Entón, pois iso sí que influe tamén.
Bueno, falo por experiencia propia. Cousas que ven os meus rapaces na casa, a maioría, pues eso, en castelán ou en inglés, teñen pouco oferta en galego, as cousas como son. Quizás por aí tamén haxa que hai que traballar. En fin, nos de momento, pues, iba a decir, podemos estar tranquilos, home, máis que noutros sitios, sí, un 85% da cidadanía da Costa da Morte sigue utilizando o galego como primeira lingua. Hai cousas que mellorar. Temos que falar de bibliotecas.
Pois falamos de bibliotecas.
Temos dúas bibliotecas municipais en Carballo, unha que está na rúa Martín Herrera, non, Martín Herrera.
No, está na rúa San Xoán.
San Xoán, que vai dar a rúa Martín Herrera, cerquiña da igrexa, e a outra, pois, no Rego da Balsa, que de feito xa se chama así. Temos novidades nas dúas. Nunha, na que está na rúa San Xoán, está, iba a decir, en reformas.
Estamos facéndole, sí, reformas, sí. Temos unha sorpresa, vamos a renomeala, precisamente pois porque non tiña nome, que era un edificio que forma parte do, digamos, do museo, bueno, é un edificio anexo, pero sí conforma parte dese edificio, non? E vamos a poñer un nome, pero vamos a deixarlo aí de sorpresa.
Vaya.
Ata o día 24, que é o día das bibliotecas.
Ay, bueno, vale. Hai un motivo polo que estar calaos, vale. Eso, día 24 tamén, que seguramente haxa máis actividades que esta, non?
Exactamente, o día 24, o día das bibliotecas, eu creo que imos celebrar un poquinho grande. Por un lado, celebraremos o 10º aniversario do Rego da Balsa, con a programación ao longo xa de todo o mes, pero especificamente ese día pois vai a haber tamén algunhas sorpresas, o sea que animo os usuarios a que ese día fagan moito uso da Biblioteca Rego da Balsa, porque haberá sorpresas moi boas para todos os usuarios de todas as idades. E aparte, con respecto a outra, pois sí que estamos facendo melloras. A outra, creo que data do ano, se non lembro mal, 98, cando se empezou a utilizar. Entón, pois xa ten uns aniños e sí que estamos facendo melloras, non? Entre elas, pois fixemos un cambio na porta, renovamos todos os equipos informáticos, puxemos unha unha pantalla para buscar os fondos, buscamos novos espazos. Temos que agradecer aí a Escola Taller de Carpintería que nos fixe unhas estanterías maravillosas para facer acopio de tantos fondos que tiñamos, porque a parte unha biblioteca con moitísimos fondos bibliográficos, pero sí que lle falta espazo, non? Entón estamos facendo aí, aí cousas. E todo eso redunda na, na mellora do servizo para os usuarios. Eu creo que é unha biblioteca que dentro do seu perfil, que é un lugar máis para estudar, para buscar, buscada de información, aínda que hai moitísima xente que vai a buscar e a levar libros, o servizo de préstamo funciona pero moi moi ben.
Moita actividade as bibliotecas en Cabo.
Sí, moitísima. É certo que esa, pola súa singularidade do edificio, pois non podemos realizar moitas actividades, aínda que si comezamos xa desde o ano pasado a un club de lectura. Este ano estamos facendo dous clubes relacionados alrededor da lectura para persoas con necesidades especiais. Por exemplo, empezou o ano pasado o proxecto Rompendo Barreiras con Aspaver e con Apen, que ten lugar nas escolas do Xardín Agra de Caldas, pero sí que depende especificamente desa biblioteca. E outro que hai polas tardes tamén con nenos e nenas de necesidades especiais, tamén alrededor dos libros, non? Ás veces pois, son pequenas lecturas, representacións teatrais, bueno, traballar un pouco a lectura dunha forma diferente, pero sempre tendo o libro como referencia e como núcleo da actividade. E tamén fixemos unha actividade para os usuarios de Afaber, que realizamos a primeiros deste mes ou a finais de setembro, creo que foi a primeiros de outubro. E a verdade é que estamos moi contentos coa dinamización que se lle está dando esa biblioteca, tendo en conta as particularidades da mesma, que non é o mesmo que outro espazo que é maravilloso. Bueno, outro espazo que vou a decir del.
Bueno, Rego da Balsa, que xa, Biblioteca Rego da Balsa, vai cumprir 10 anos, ademais xa ten algún que outro premio pola súa propia arquitectura.
Pois vale, sí, recibimos tres premios xa. Pola arquitectura, pero aparte por tamén pola dinamización das actividades. Conseguimos tres premios María Moliner. O último non foi este ano, foi o ano anterior. E bueno, eu creo que é unha biblioteca moi, moi prestixiosa, un lugar maravilloso que, pois non sei, que a verdade é que che dá ganas de ler, de sentarte comodamente, disfrutar un rato da lectura, do xornal, non sei.
Ou de ver algunha das actividades que se programan dentro de ese auditorio, que é
sí,
unha biblioteca
sí,
con
tamén,
auditorio.
Sí.
Moita xente chama atención, que incluso se fagan concertos ali, que o espacio dá para...
É un espacio multidisciplinar, sí, efectivamente.
Sí. Temos que falar tamén algo que se está facendo en outros concellos, creo que en Fisterra a semana pasada, e que tamén se vai facer en Carballo. Imos recoller voces,
sí. O Concello de Carballo, xunto con outros 15, formamos parte dun proxecto que colaborativo coa Xunta de Galiza, que é un proxecto de doazón de voz. Isto ven un pouco tamén relacionado co que falábamos antes, que as novas tecnoloxías, o galego aí non estamos aínda aí, é o que dicías ti, non, dos teus fillos. Pois ben, esta é unha campaña que imos comezar, creo que, vou mirar para non meter a pata, creo que o 8 de novembro, a campaña de doazón de voz terá lugar na aula CEMIT do Pazo da Cultura, e en horario de 10 a 2 e de 4 a 8, calquera invitamos a toda a veciñanza que se aproxime ali e faga a súa doazón de voz, que se si queres explico un pouco en que consiste
favor,
o proceso, e recibirá un agasallo, vale, si doamos as nosas voces. Pois é, a verdade é que é un proxecto moi, moi interesante e estamos moi orgullosos de poder participar nel, non? Precisamente consiste en eso, en doar a túa voz para que os algoritmos adestren despois todas esas voces doadas e poidamos despois disfrutar dunha Alexa ou dunha Siri que nos entenda en galego, ou incluso cando vamos no coche co GPS, bueno, un pouco incorporar pouquinho a pouco o galego a esas novas tecnoloxías. Entón, pois, eu animo a todo mundo a que doe a súa voz, pois, porque, pois, a verdade, sentímonos orgullosos de ser un deses 16 concellos convidados pola Xunta nesa campaña de doazón de voz.
Bueno, a ver si por fin temos o galego en todos os dispositivos móviles.
Sí.
Bueno, é certo que aquí se avanzou, ¿eh? Tal vez aquí se avanzara máis que en outros sitios.
E despois é moi sinxelo, Fran. É simplemente ir ali e ler 5 liñas. É dicir, diante dun monitor, ler 5 liñas, grábennos e a nosa voz queda xa recoñecida e despois xa os algoritmos e os técnicos xa se poderán a traballar e a sacar o proxecto adiante.
Bueno, proxectos interesantes. Primeiro porque, bueno, pola propia parte participación da xente, despois porque isto axuda a que o galego teña máis vida, estea máis máis presente. En fin, moitos temas, que tratar hoxe con Ángeles Pacolet, concelleira de Bibliotecas, Normalización Lingüística de Carballo, Arquivos, Arquivos
tamén. Arquivo.
Ángeles, moitas grazas.
A ti sempre, Fran. Un prazer.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Si estás a pasar por un cancro o tes un familiar que padece,
conta con nos. Se queres falar con alguén que te entenda e saiba polo que estás pasando nestes momentos,
conta con nos. Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900-100-036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nos.
Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, Territorio Wagner. Con premios de 750 euros para o colexio que pertence ao gañador de cada categoría. Haberá dúas categorías para os centros dos municipios polos que transcorre o camiño entre Fisterra e Muxía. Primeira categoría para os alumnos que estudan terceiro ciclo de primaria, cursos quinto e sexto. Segunda categoría para o alumnado de ESO. Inscripcións abertas ata o 15 de outubro. Cada colexio deberá entregar os textos correctamente identificados enviándoos a eventos.carballo@lavoz.es. Consulta as bases na web da Voz de Galicia ou no QR do anuncio da Voz. Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, Territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organiza La Voz de Galicia e Radio Voz. Volve o Fiot, volve o corazón do teatro en Galicia. Este outono volven os grandes espectáculos, os monólogos nos bares, o circo nas prazas, as conversas e cafés, o risco en escena, o microteatro a pé de rúa, os conflitos universais, as risas a esgalla, os clásicos de sempre, no agora. Ata o 31 de outubro, goza das artes escénicas no Fiot de Carballo. Con Javier Cámara, Malena Alterio, Pablo Remón, Esther Carrodeguas, Paula Carballeira, Las Niñas de Cádiz, Alberto Conejero e moitas máis figuras. Consulta toda a programación en www.fiot.gal. Fiot, agora e sempre.
¿Queres mellorar a tua audición? Para nenos, xóvenes e adultos, en OEMAIS Centros Auditivos dispoñemos de audífonos recargables con conexión ao móvil e invisibles, e por menos de un euro o día. Escolle entre seis gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tua nova audición, fácil, rápido e sen complicacións.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gran SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco Cetelem hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
De 33 minutos do mediodía, a esta hora recibimos a Santiago Pazos. Que tal, como estás?
Moi bo día.
Ao teu ritmo, quero dicir, ao ritmo da música que me
te dixo. Sí, bueno, que pasa que agora estaba eu metido no ritmo.
Sí,
e de repente cortaches.
Son cortarrollos.
Que ademais la plazuela son estupendísimos.
Sí, mira unha cousa, tivemos moito teatro esta fin de semana tamén.
Pues sí, tivemos bastante.
Non esperábamos menos.
Sí.
Hubo cousas que che gustaron máis, hubo cousas que che gustaron menos, eu non sei por onde queres empezar.
Realmente podemos empezar polo antonte, non? Que onte ao final foi a Cances, a ver a Píscore, creo que se chaman, non? É unha cousa musical, sí, Píscore. Que ademais é un proxecto que eu apoio non enfervorecido, pero vamos, con ánimo de que o Fiod se faga máis extensivo, que non solo sea aquí no centro do pueblo ou no Pazo da Cultura, ¿no? Despois non poden ir ao OVNI, había o OVNI que era interesante, pero xa non me deu tempo a chegar, ¿no? Pero de Antonte, o de Iribarne,
non quedaches convencido de todo.
Non quedé convencido, non só non quedé convencido, que era poder ler a crítica na de Galicia. Obviamente, eu estou a favor de que o humor, a parodia, a mofa, o que queramos, pode-se facer de todo. Tal. Pero eu penso que hai que ter un certo respeto por la historia, ¿no? Quiero decir que hay que ser un poco rigurosos. Mucha gente debe pensar que cuando vengo aquí conto tres cosas o cuatro, o escribo una crítica que aparece publicada, que me sale así como nada, que voy al teatro, chego y tal. No, dedico yo mucho tiempo a informarme, quiero decir.
Bueno, en este caso tres horas, nada más o menos.
No, pero bueno, no solo el tiempo que beso ahora, sino el tiempo para poder escribir después con conocimiento de causa. Entonces siempre miras que el autor, que otros trabajos tienen, ceviches, que actrices, qué texto que se falla y tal. Entonces yo pienso que en esta obra de Iribarne, que se podía hacer una obra no de tres horas, sino con dos se acaba de ver, haciendo de que fuera desde un punto de vista humorístico, porque Fragate obviamente era un ser que está, vamos, destinado a que se faga humor con él toda a vida, porque xa se fixo cando vivía, que decir que podemos seguir facendo. Eu tampouco pido que o teatro ou a comedia teña respeto absolutamente por nada, pode non ter por nada. Pero que sí me parece importante ter certo rigor histórico e non excederse en certos aspectos que eu penso que son denigrantes pa xente das que estás falando. Podes, o caso de apasionaria, que digan que tiña Alzheimer cando entraba no Congreso, que estaba en perfecto estado e ademais tiña a mente moi ben colocada, e outra cosa que xa tú veras de acordo con os seus pensamentos ou non, ou de Alberti, pues pareceme impresentable.
Bueno, podemos decir que é unha revisión a libre albedrío.
No, por unha cuestión fundamental. Son tres horas. As dúas primeiras horas fan un repaso bastante deleznable de todo, pero o que les queiran. Pero a terceira hora dedícana querendo criticar, ao final terminaron entronizando a Fray Iribarne, e ademais lanzan un discurso interesadamente político que condiciona todo o anterior, porque se ti fas unha chanza, pues, ríse de calquer cosa. A ver, eu escoito un chiste de Arevalo nun momento dado, e podo me rir, según. El mariquita aquel que venía, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, bueno, pues uno lo aguantas. Pero oye, se son 10, unha intoxicación máis que etílica.
O sea, que abogas pola mesura.
No, eu penso que os actores e os creadores e os que se dedican ao teatro teñen que facer o que lles pete, pero tamén eu teño a libertad de poñer certos puntos sobre as íes en cosas que non me gustan, non me parecen ben. Obviamente digo vos, non, en ese artigo, o teatro, que máis me gusta do teatro é ese carácter libre que ten para decir, contar, facer, destruir, engañar, decir verdad, mentira, confundirte, ¿no? Profundamente. Eso é o que me divirte a min, tamén. Pero en certos aspectos, certas cosas, tamén me gusta que haya un certo rigor. que non sea solo por facer unha chanza. Hasta a ironía máis sangrante ten que ter un motivo, e o motivo nas ironías son dous: un, rirte graciosamente de algo, ou apuñalar ao amigo pola espalda. Entonces penso que aquí esta obra non son o único que lin bastante, porque si me documento, creo que é algo que non fixo a autora da obra, que non se documentou suficientemente, por eso mete esas morcillas tan tan malolentes na obra, ¿no? En xeral, a inmensa maioría das críticas que lin desta función pois non están moi desacordo comigo,
Bueno, pois falamos de Iribarne, pero hubo máis.
Sí, bueno, unha obra preciosa que foi A mitad del fuego, que además está escrita, sí, A mitad de tanto fuego, que foi o Benres, moi ben interpretada por Rubén de Guía, un texto moi ben feito, pero nada novedoso, de Alberto Conejero, que foi premio de literatura dramática, pois este ano pasado foi Paula Carballeira, pois o anterior, que temos unha Premio Nacional de Literatura Dramática Galega que hai que aplaudir, que non é broma. Digo que non é novedoso no sentido de que inda que Homero na... Esto vai co de Iribarne. Antes de ir a ver a obra de Conejero, volví a reler la Ilíada, para situarme e poder facer os comentarios con certo coñecemento de causa.
Con criterio.
¿No? Exactamente. Entonces, eso é o que chamo eu rigor, ter rigor. Non, non así a bote pronto, salme un chiste, eso. Botón peido, nada, estoupa, a Catedral de Santiago de Compostela, por Dios bendito. Entonces, a ver, no. Esta obra...
Vais a acabar saliendo punto humorístico.
Sí, bueno, que, al final a ver si tengo influencias sobre mí estas cosas. Bueno, pues eso, ya sabes que soy una persona muy seria, no, no me trabuques. O que estaba contando de Conejero, no de nuevo, porque inda que Homero na Ilíada non conta que a relación entre Patroclo e Aquiles fora sexual, senón que era solo amistosa, outros autores da época, Esquilo, Platón, etc., contan que, a ver, algo máis había.
Algo había, aí había rollo.
Algo que era natural, por outra parte, porque nesa época as relacións sexuais non estaban tan marcadas e cosificadas como despois viñeron a través do imperio católico, non? Naquela época, pues, a xente disfrutaba e tiña os seus rollos. E Aquiles, por outra parte, era máis xovenciño que era Patroclo, non como contan en Troya, esta película de Brad Pitt, que teñen que facer o contrario, porque queren crear un héroe que non fora concubina de neste, pero a realidade é que Aquiles era a parte débil na relación entre Patroclo e Maisel, porque Patroclo era maior. O pai de Aquiles encárgalle que o cuide como se fora o seu fillo. Estas cosas do seu fillo, xa sabes, que neste tipo de relacións, que pasa moito no mundo árabe, se basa a Marrocos, que seguramente terá sido a Argelia, os rapaces van agarrados aos nais, non se di con claridade, pero as relacións homosexuais son práctica familiar, quero dicir, que diaria, non? Supoño que non todos, porque tamén agora, obviamente, a sociedade vai cambiando, tal, pero hai unha iniciación, digamos, non? A ese tipo de prácticas, que despois terminan, acaban, porque realmente son xente que son, pues terminan casándose, tendo unha muller, que é o futuro, que non tendo fillos, tendo tal, pero hai tal. En Grecia, obviamente, eso estaba a orden do día, non? Entonces, pues bueno, eu penso que Conejero non inventa nada, pero fai unha obra na que Patroclo fai unha especie de susto de contas ca historia, pa contar a realidad do que el sufriu e de como tuvo que enfrentarse, salir, vestir o peto de guerra de Aquiles para manter a dignidad porque lle correspondía porque era maior. Entonces, como Aquiles estaba enfadado, como un sobeciño tontorrón que se enfada por quitarme esta pañada de lío, ponma, entonces penso que obra moi ben escrita, encantoume, moi poética, moi ben representada por este guía,
de guía.
Sí, Rubén de Guía. Ademais, moi ben, cunha iluminación moi interesante, porque era os focos, non había escenografía ninguna, sino simplemente un bueno, había unha cadeira ali para sentarse, que se sentara un ratito, pero son focos que van dando luces e sombras, como plantexando un que non todo o que nos contaron o que se conta é tan certo. Por aí podemos volver a Iribarne. Obviamente, todo o que se contou da transición ou non se contou, habrá moito que escarbar. Obviamente,
bueno, pouco a pouco van salindo máis cousas,
podemos ir aí, aí. Pero tamén é certo que hai personaxes que merecen certo respeto. Podemos non rir de todo, quero dizer que non estou en contra de que se faga, pero a mí realmente, pues, bueno, tres horas para eso, pues a verdad poderon ser menos, ¿no?
Bueno, pues quedámonos con esto, Santi. Hoxe temos pouco tempo, estou mirando eu que teño que facer o...
Ah, xa me botas o que?
Sí, pero por hoxe un día raro, xa cho conto despois. É que teño que ir dentro un ano coa Chile. Teño unha conferencia con Chile.
Ah, mira, además que veño el brote, ¿no?
Son sí. Bueno, son argentinos, pero andan por Chile.
Sí, andan por Chile.
Estoy dando máis.
Vas a hablar con eles.
Porque ali ainda non son as 8 da mañá. Ando intentando axustar todo isto.
Eu levanto más 7 todos os días.
Bueno, pero
tampouco pasa nada.
Estoy dando margen. Estoy dando margen para que tome café, pero que antes teño que pasar por apetecemos.
Sí. Bueno, esto para mate, ¿no?
Pues no sé. Pregunto, ¿eh?
O sea, que sí, tomo el mate o café.
Ahí está.
Eso, sí. Sobre todo por ese veño que no veño. Oye, que veño está interesante, porque hay, a no ser que montemos obras internacionais, hai que recordar que o Festival FIOT, Festival Internacional, que parece que está esquecido, entonces temos que recuperar, temos que recuperar que veñan compañías, además temos visto boas compañías que viñeron de Latinoamérica, sobre todo, ou de Portugal, estupendas, entonces, pues bueno, hai que incidir, hai que...
Vamos falar co protagonista, será sobre... a partir da unha da tarde, pero antes teño outra visita. Nada, pregunta
yo
do mate. Cuídateme moito.
Igualmente. Igual estou moi espeso, non sei.
El luz para todos, Santi.
Pon la plazuela.
Yo iba con los brazos abiertos, con Dios me vine a encontrar. Siempre acabo volviendo con una mano adelante y la otra por detrás. Fui con los brazos abiertos, con Dios me vine a encontrar. Siempre acabo volviendo. Somos el mundo gigante.
12:47 minutos, casi 48, facemos unha breve pausa, apetécenos coñecer a... Nada, a continuación seguimos de dúbidas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Psicotécnico Alfredo Brañas, obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte o Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, territorio Wagner. Con premios de 750 € para o colexio que pertence ao gañador de cada categoría. haberá dúas categorías para os centros dos municipios polos que transcorre o camiño entre Fisterra e Muxía. Primeira categoría para os alumnos que estudan terceiro ciclo de primaria, cursos quinto e sexto. Segunda categoría para o alumnado de ESO. Inscripcións abertas ata o 15 de outubro. Cada colexio deberá entregar os textos correctamente identificados enviándoos a eventos.carballo@lavoz.es. Consulta as bases na web da Voz de Galicia ou no QR do anuncio de voz. Cuarto concurso de contos de misterio en o camiño, Territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organiza La Voz de Galicia e Radio Voz.
Procider, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Procider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Procider, estamos no Polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Nuevo el premio. Llámanos o 981-73-2830.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas. ¿A que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gran SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón. Visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír o disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Minutos, a esta hora apetece-me coñecer a, bueno, nesta ocasión a unha persoa que xa coñecemos, Marcos Seoane, responsable do restaurante Río Sil en Carballo. Que tal, Marcos, como estamos?
Hola, bons días.
Todo ben?
Todo ben, gracias, sí, todo ben.
Pepe Formoso, que tal, como estás?
Hola, moi boas.
Bueno, a Marcos eu teño que recoñezo que, a ver, hasta diría que somos amigos, bueno, eso... No sé si debería, no sé si debería ser yo que haga esta entrevista, Pepe.
Sí, seguro que sí. Cuando un periodista profesional es capaz de ser objetivo, incluso en estos momentos, y yo, que también lo considero un amigo hace mucho tiempo, pues también estoy en disposición de decir que una familia que admiro, sobre todo porque es un poco a metáfora de nuestra vida, ¿no? Dos galegos, los pais viajan fuera, van a trabajar, vienen para aquí, con los cartiños que fixeron, montan un establecemento que foi un éxito sempre, o Río Sil, fundamentalmente centrado en churrasco, na parrilla, nas brasas, e que a incorporación de Marcos Seoane, pues, deronlle unha volta moi importante, unha evolución fantástica que o convertiu nun dos mellores restaurantes da Costa da Mate. Non sei si con eso queda ben resumido.
Sí, queda bastante ben resumido, queda non se aportar o dato de que teñen un hostal tamén recientemente reformado, que tamén é un éxito, Marcos.
Si sacar os colores,
bueno, eso debe estar raro que non se che ve. A ver, os colores tamén che poden salir por esta columna brasa.
Tamén,
claro. Oye, en que momento decides ti poñerte a fronte do negocio? Falamos de cambio generacional. Bueno, ti e tu irmá María.
Sí, foi un cambio generacional largo. Bastante complicado porque bueno, o cambio era enorme. Eu tiña visionado como iba a facer e o que quería, e bueno, cumplín un poquinho o objetivo que eu buscaba, non? siempre podendo mellorar, siempre tal, pero foi máis ou menos no 2014-15 cando eu, bueno, sí, eu fui en relación laborais, acabei, no, empecé a traballar en outras cousas, pero bueno, aquí había un restaurante que había un cambio generacional o bueno, era muy difícil que continuara.
Claro. Entonces,
bueno,
o salto foi importante.
Fíjese, un proxecto para hacer unha reforma, que foi a reforma do hotel, que foi no 2017, despois pouco a pouco fomos reformando que o restaurante, cafetería, comedor, cociña, bueno, todo un poquinho así.
Pero é certo que Rosé sempre foi un restaurante, sobre todo, de carnes. Pero ti fixaches un 2.0 con respecto a carne. Que producto traballades?
Bueno, Rosé sí...
Conta ti, contaba eu, pero prefiro que contes ti.
Podes lo contar perfectamente, que sabes. Pero Rosé sí... que ao principio era conocido por Berlaxo, era unha rasería. Bueno, pouco a pouco empecé a traballar cas carnes, cando realmente había tres restaurantes en Carballo que traballaban, ou en Carballo, tres restaurantes en Galicia que traballaban con carne de vacuno maior. Aí formamos a marca Sumum Carnes Lojas de Galicia, porque digamos que había un incremento importantísimo de carne de importación en Galicia, ¿no? Entonces, para referenciarnos un poquinho, decidimos traballar únicamente con carnes de procedentes, animales que foron cebados, criados, sacrificados en Galicia, ¿no? De aí que bueno, empezamos a especializarnos en ese tipo de carnes de vacuno maior.
Aquí o complicado, tal vez, para iniciar con toda esta revolución, voy a chamar revolución, foi a topar esa materia prima que, vamos, que tuviera constancia, ¿no? Un distribuidor de garantías, podemos decir.
Sí, foi o máis complicado ao principio, despois se levou ahora 15 anos con mismo proveedor de carnes, entonces ahora é bastante máis sincero, conocemos perfectamente, somos amigos, bueno, sabemos un poquinho o que buscamos, ¿no? Pero bueno, ao principio dar con unha persona que se adaptara un poquinho ao que ti querías, o que tiña un pouco de desconocimiento daquelas, bueno, para le conozco que ahora aprendemos moito xuntos, pero aprendí moitísimo con él ao principio, ¿no?
De aí a facer xornadas de boi, bueno, foi rápido.
Bueno, as primeiras foron complicadas, porque cando empezamos a servir o vacuno maior, todo o mundo pensaba que era boi. E nos insistíamos moito que era vaca, ¿no? Sempre fixemos a primeira xornada con un boi de verdad, e bueno, de aí, pois, seguimos facendo sempre na mesma fecha, maio ou noviembre, ¿no?
Bueno, xornadas de boi que falamos moitas veces con Marcos, precisamente porque ven xente de toda España. O sea, aquí se reserva con tempo, ademais, moito repetidor.
Sí, a verdade é que sí. Eu, bueno, non sei se é porque agora... Porque sí que é verdade que cada vez hai máis repetidores e cada vez ven xente de... máis de fora, non? Ben xente de fora, sí.
Bueno, falamos de carnes, pero claro, producto local, producto da Costa da Morte tamén temos.
Sí, de feito, mira, esta semana...
refiero a peixes e mariscos, non?
Sí, claro, sí, claro, que temos, sí. Sí, sí, al final temos unhas lonxas que están sempre abastecendo o noso restaurante, non? Tanto a lonxa de Fisterla, como a lonxa de Malpica, como a lonxa de Laxe, non? Están sempre abastecendo restaurantes.
Claro,
neso temos moita sorte, porque temos o produto de moitísima calidad moi cercano, ¿no? Bueno, igual que todos os restaurantes da Costa Morte, por supuesto.
Pero en este caso falo con coñecemento de causa, e aquí tamén poderíamos destacar a bodega. Bodega cuidada, Marcos.
Bueno, bodega un poquinho un capricho que teño, ¿no? Vou incorporando cousas novas cada pouco tempo, bueno, é algo que sí que mimo moito, porque, bueno, é o meu pequeno tesouro que teño aquí.
Por sorte para os que vamos de vez en cando, Pepe.
A mí me daba máis risa agora que vos estaba escuitando, digo, os profesionais desto chamanlle repetidores. Non se chaman repetidores, chamanse clientes. E fidelizar é o máis difícil do mundo. E cando se fideliza,
é unha cousa moi grande, positivo,
moi grande, moi grande. A mí, se me permites, loar a Marcos, que o coñazo xa fai moitísimos anos, teño que decir que é un tipo prudente, relacionado moi directamente cos números. El é unha persoa estudiada de cifras, non de letras, ainda que de letras tamén ya de pejadas veña que dá máis remedio, pero que sí que subo ver moi ben o do relevo xeracional, sabes? Porque eso estudiase nas universidades e o relevo xeracional non é fácil, non é nada fácil. Ele tiña un proxecto, pero preferiu facelo tranquilo, e eu sempre presumía diante dos meus amigos, a xente que visita a Costa da Morte, que é de fora, que non creo que visitaran moitos restaurantes donde polo mismo precio daquela se podía tomar un menú de 8 euros con menú do día e de 80 euros, que era cando comía lo boi. Eso non é fácil de conxugar todo nun mismo espacio. E para eso é que ser non só moi inteligente, sino moi xeneroso con uns e con outros. E eu creo que ese é un dos grandes segredos que ese relevo xeracional fuino facendo moi pouco a pouco, e agora temos o produto que temos. Sabemos que eso non é doado, non é doado. Dar ese salto tan importante de facer menús do día con churrasco e con parrilla, eso tomou-lo como un valor, como un valor engadido, para despois sumarlle outras carnes e outros produtos á parrilla que xa tiñan o prestixio de moi boa reputación do establecemento, non? Eu creo que eso é o que a día de hoxe é o Río Sil, non? Que é